1 Împărați, capitolul 3, versetele de la 5 la 10. 1 Împărați, capitolul 3, versetele de la 5 la 10. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care stă pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David. Și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judec pe poporul tău să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Amin. Frați și surori, fiți binecuvântați de Domnul, vă invit să vă reocupați locurile. Este o seară de bucurie pentru că avem oportunitatea să fim în sanctuar, să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, în numele Lui, vă salutăm pe toți. Pentru fiecare dintre noi este un efort care exprimă o alegere să fim aici și să ne închinăm Domnului. De aceea pe toți vă salutăm și vă binecuvântăm. Salutăm și frații și surorile de pe întreg pământul care online sunt cu noi în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În numele Domnului și al Bisericii Betania vă salutăm pe toți. În vremea aceasta Domnul a pus pe inima noastră să cercetăm scripturile în legătură cu întrebările Bibliei. Biblia are multe întrebări și mai multe răspunsuri. Am studiat împreună întrebarea: cine ești? Unde ești? Și în seara aceasta am ajuns la întrebarea numărul 3. Ce vrei? Această întrebare, fiecare dintre noi sperăm să ne fie pusă cât mai des, cel puțin o dată în viață. Fiecare dorim să fim întrebați: tu ce vrei? Tu ce dorești? Tu de ce ești aici? Tu ce aștepți? Ce caută sufletul tău? Și de cele mai multe ori nu ne întreabă nimeni. Sunt câteva evenimente în Biblie în care oamenii au fost întrebați ce vor. Multe alte evenimente în care oamenii au spus ce vor fără să fie întrebați. Ceea ce oamenii vor răspunde nevoilor lor, pretențiilor lor, mofturilor lor, intereselor lor, chiar poftelor lor. Drept pentru care nu întotdeauna ceea ce oamenii vor sunt lucruri bune pentru ei. De multe ori ceea ce oamenii vor sunt lucruri bune, alte ori sunt lucruri rele. Lumea în care noi trăim este o lume limitată, oferind mai mult, mult mai puțin, și cerând mai mult, mult mai mult. Lumea în care trăim oferă puțin, în ciuda faptului că cere mult. Spre exemplu, părinții cer multă ascultare. Mult mai multă ascultare de la copii decât primesc. Copiii cer mai multă libertate decât primesc. Angajații cer mai mulți bani decât primesc. Șefii cer mai multă muncă decât primesc. Soțul cere mai multă apreciere decât primește. Soția cere mai multă atenție decât primește. Bolnavii cer mai multă sănătate decât primesc. Bătrânii cer mai mult ajutor decât primesc. Chiar dacă societatea aceasta în care noi trăim este bazată pe cerere și ofertă, întotdeauna oferta este mai mică decât cererea. Iar partea aceasta de cerere, neîmplinită, rămâne un dor ascuns care doare în sufletul nostru. În general, oamenii vor mai mulți bani, mai multă frumusețe, mai multă inteligență, mai multă sănătate, mai multe proprietăți, mai multă vacanță, mai multă mâncare și băutură, mai multă distracție, mai multă libertate și democrație, mai multă plăcere și mult mai multe lucruri rude cu cele pe care le-am spus deja. În general, oamenii vor mai multe lucruri din lumea materială. Lumea caută confort, plăcere și fericire. Cam aceasta este gama de lucruri căutate. De cele mai multe ori, oamenii vor lucruri care mai târziu produc amărăciune și durere. Și Domnul Iisus, vis-a-vis de acest subiect, spunea odinioară când era în trup pe pământ, Matei capitolul 20, versetul 22, nu știți ce vreți. Oamenii vor. De unde să știe tânărul care moare într-un accident de mașină că mașina care o vrea este instrumentul cu care o să se ducă pe lumea cealaltă? De unde o să știe oamenii care caută atâtea lucruri că exact prin lucrurile pe care le vor o să le vină sfârșitul sau nenorocirea? Oamenii vor multe lucruri, dar multe dintre lucrurile pe care oamenii le vor le fac rău lor înșiși. În Scriptură găsim oameni care au vrut lucruri rele și oameni care au vrut lucruri bune. Și în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră, ajungând la întrebarea aceasta, tu ce vrei? Aș vrea să privim în Biblie, în cartea lui Dumnezeu și în cartea oamenilor. Și să observăm care sunt lucrurile rele pe care oamenii le-au vrut și să le ocolim. Care sunt lucrurile bune pe care oamenii le-au vrut și să le repetăm. Cum se face diferența între lucrurile bune și lucrurile rele? În primul rând, oameni care au cerut lucruri rele. Oamenii au cerut conformism religios în loc de închinare sfântă. În Deuteronom, în capitolul 12, versetul 30, cuvântul Domnului spune: omule, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, adică pe urmele popoarelor pe care le vei găsi în țara unde te duc eu. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: cum slujeau neamurile acestea dumnezeului lor, și eu vreau să fac la fel ca ei. Așa cum neamurile pe care le-am găsit în Canaan, când Domnul m-a adus în Canaan, așa cum ele se închinau altor dumnezei, și eu vreau să mă închin acelorași dumnezei ca și ele. Iată dar conformism religios. Te duci într-un loc și găsești un grup de oameni care fac ceva. Bine sau rău, faci și tu, te conformezi. Nu te întrebi dacă ceea ce oamenii aceia făcând este bine sau rău, ci pur și simplu te conformezi și repeți și tu ceea ce fac ei. Domnul a știut că oamenii au capacitatea naturală să imite și să se conformeze. Există o psihologie a mulțimii. Dacă unul ridică mâna, și ceilalți o vor ridica. Dacă majoritatea ridică mâna, și ceilalți, minoritatea, o vor ridica. Și Dumnezeu a anticipat manifestarea acestui comportament și a avertizat poporul spunând: când vei ajunge în Canaan, țara pe care ți-am promis-o, vei găsi acolo mai multe etnii, grupuri etnice, și oamenii aceia se vor închina la idoli. Tu să nu copiezi închinarea lor, că e păgână. Să nu te conformezi obiceiurilor lor. Să știi că ceea ce fac ei e păcat. Și totuși ei s-au conformat. În loc să aibă o închinare sfântă pentru Domnul, ei au spus: noi vrem să ne închinăm dumnezeilor străini. Iată dar primul lucru pe care îl găsim în Biblie ca pe un lucru pe care oamenii îl vor: să se conformeze în lucruri greșite. E mult mai greu să ții piept curentului decât să te lupți cu el. E greu să urci când toți coboară. E greu să cobori când toți urcă. E greu să fii diferit când majoritatea te cheamă să te conformezi. De cele mai multe ori oamenii nu fac ceea ce este corect și fac ceea ce fac cei mai mulți. Principiul nu este ceea ce trebuie făcut, ci ceea ce fac ceilalți. Nu întotdeauna ceea ce fac cei mai mulți e corect. Dumnezeu a știut că poporul său, mergând între grupurile etnice, se vor conforma în mod greșit, în loc să se închine în mod sfânt. Ei au spus, noi vrem să ne conformăm. Un lucru vrut, dar un lucru greșit. Un al doilea exemplu pe care îl găsim în Scriptură, pe lângă conformismul religios în loc de închinare sfântă, este monarhie umană în loc de teocrație. Permiteți-mi pleonasmul teocrație divină. Dacă e teocrație, nu mai este și divină, dar teocrație. Monarhie umană în loc de teocrație. În 1 Samuel, capitolul 8, versetele 4 și 5, citim. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama, și au zis, tu ești bătrân, copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pune peste noi un împărat care să ne judece așa cum au toate neamurile. Vrem să urmăm modelul neamurilor. Neamurile au monarhie, au împărat. Și când moare fiul lui, urmează la tron. Și când moare fiul lui, urmează la tron. Noi nu avem un astfel de împărat, noi îl avem pe Domnul. Dar noi nu-l vedem pe Domnul. Domnul are un profet în persoana ta. Dar noi ne uităm bine și pe copiii tăi, nu-i vedem urmându-te în sfințenie. De aceea ne temem. Mai bine pune și peste noi un împărat, cum au celelalte neamuri. Monarhie umană în loc de teocrație divină. Oamenii cu mâna lor au respins domnia și autoritatea lui Dumnezeu, cerând peste ei un om din carne care să stăpânească. Și Dumnezeu îi avertizează și spune, voi vreți un împărat, dar să știți că un împărat se întreține greu, are nevoie de cai, are nevoie de casă luxoasă, are nevoie de armată și voi o să întrețineți toate nevoile lui. Da, noi le întreținem, nu mai dă-ne unul așa cum au neamurile. Monarhie umană în loc de teocrație. Ei au spus, noi vrem asta. E ceea ce vrem noi la momentul ăsta. Nu e bine ceea ce vreți, ba da! Privind în Scriptură, Dumnezeu înțelege adevărata lor motivație și o califică drept infidelitate. Imediat merge la Samuel și Dumnezeu îi spune lui Samuel, Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ceea ce vrea, că nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Vrea să se scuture de teocrație. Teocrație este un cuvânt grecesc care are la bază două alte cuvinte, teos crates, care înseamnă voința lui Dumnezeu. Și oamenii au spus, vrem să ne scuturăm de voia lui Dumnezeu. Vrem un împărat, vrem democrație. De fapt, era monarhie, nu democrație. E ciudat ceea ce vor oamenii câteodată. Este foarte ciudat. Și nu tinerii s-au dus să ceară acest lucru. Ai fi zis că sunt copii, că n-au minte, că n-au experiența vieții. Scriptura folosește această expresie. Toți bătrânii s-au dus la Samuel în grup și au spus, vrem monarhie, nu mai vreți teocrație? Nu! Oamenii sunt nemulțumiți de modul de guvernare, oricare ar fi acesta. Și întotdeauna vor altceva. Al treilea lucru pe care îl găsim în Scriptură, ca pe un lucru vrut în mod greșit, este că oamenii l-au vrut pe Baraba, în loc de Iisus Hristos. Citim în cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 15, versetele de la 8 la 14. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obiceiul să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Nu vrem.
El pricepuse că preoții cei mai de seamă, din invidie, îl dătuse în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au instigat, au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le dea mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și a repetat întrebarea. Dar ce vreți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat, vrem să-l răstignești. Dar voi pe cine vreți? Pe Baraba. Și cu Iisus ce vreți să fac? Vrem să-l răstignești. Baraba în loc de Iisus. Ce oameni au fost aceia care au vrut lucrul acesta? Ce fel de oameni, ce fel de judecată au avut? Ce discernământ a fost ăsta? Să accepți un tâlhar care a ajuns în închisoare pentru relele făcute și să-l condamni la moarte pe Fiul lui Dumnezeu prin răstignire. Ce lucru vrut este ăsta? Cât de multe poți baza pe ceea ce oamenii vor? Câtă încredere să ai în ceea ce vrea mulțimea? Imaginați-vă locul acela din fața pridvorului de judecată, un loc larg, plin de oameni. Ce vreți să fac cu acela? Vrem să-l răstignești. Voi toți vreți asta? Da! V-ați gândit bine? Da! E ceea ce vreți cu adevărat? Da! Câtă încredere poți avea în oamenii ăștia? Este acesta un lucru vrut, bun, sănătos? În al patrulea rând, oamenii vor crimă în loc de pocăință. Marcu, capitolul 6, versetul 22. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat, a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem ce vrei și îți voi da. Ce vrei să-ți dau? Îți dau. Această tânără care avea o mamă adulteră sau adulterină, știa că în închisoare este un profet, un om prin care vorbește Dumnezeu. Și avea oportunitatea să spună, împărate, dacă mi-ai oferit privilegiu să vreau ceva și să-mi împlinești ceea ce vreau, vreau să-l eliberez pe omul lui Dumnezeu ca să vorbească cuvântul Domnului. Nu veți întâlni pe paginile Bibliei situații în care un om cu mintea murdară să spună, eliberează-l pe omul lui Dumnezeu. Nu. Știți ce a cerut tânăra aceasta? Pe care maică sa a instigat-o să ceară un lucru greșit? Vreau să-l ucizi pe omul lui Dumnezeu. Dar ce rău a făcut? N-a trăit în lux. Se hrănea cu miere sălbatică. Trăia undeva în pustie. Era un ascet, era un om modest. N-a nedreptățit pe nimeni. A predicat Evanghelia, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Este cel mai mare născut din femeie, ce ai cu el? Îi vreau capul. Mă deranjează că tot timpul îi reproșează lui maică-mea că trăiește în adulter. Cine e el să facă asta? Acum pentru că am oportunitatea asta și împăratul mi-a spus pe ce vreau se întâmplă, stai că-l aranjez eu, omoară-l împărate. E ceea ce vrei? Da! Dar e nevinovat, nu mă interesează pe mine vinovăția lui. Mă râcâie și vreau să-l distrug. Crimă în loc de pocăință. Ce lucru vrut greșit, ce cerere murdară, ce dorință păcătoasă. Imaginați-vă pe omul lui Dumnezeu stând în închisoare și spunând, Doamne, de ce am ajuns aici? Se deschide ușa închisorii, a celulei și probabil că intră doi soldați și el se gândea, nu cumva îmi dau drumul să mă duc din nou să vorbesc despre cel căruia i-am pregătit calea? Numai că ei îl iau brutal de mâini, îl târăsc după ei și îi taie capul cu sabia. Ioan, și asta doar pentru că o femeie cu mintea murdară a vrut acest lucru. Câte nenorociri se întâmplă în lumea noastră? Pentru că oamenii cu mintea murdară vor dar vor pe cheltuiala altora. Omul lui Dumnezeu moare în temniță nevinovat, pentru că o femeie destrăbălată a vrut lucrul acesta și a instigat-o pe fiica ei să ceară, profitând de oportunitatea pe care împăratul i-a oferit-o. Ce ciudate sunt dorințele oamenilor! Cât de neînțelese sunt lucrurile pe care le vor oamenii! Al cincilea lucru pe care vreau să vi-l prezint ca pe un lucru vrut, dar rău, este foc în loc de iertare. Luca, capitolul 9, versetul 54. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să coboare Dumnezeu foc din cer și să-i nimicească, cum a făcut Ilie? Unde se întâmplă asta? Samaria. De ce? Samaritenii întotdeauna, pentru că odinioară a fost același regat cu Iuda, întotdeauna au părut în ochii iudeilor mai puțin credincioși, ca și verișorii lor necredincioși. Și acum ucenicii privesc la reacția de necredință a samaritenilor și ei spun: noi vrem să coborâm foc din cer, să-i distrugă odată și să-i pedepsim pentru necredința lor. Nu trece mult și în Fapte, în capitolul 8, Duhul Sfânt coboară peste cei din Samaria care s-au pocăit la predica apostolului. Probabil că mulți dintre cei care au fost iertați și umpluți de Duhul Sfânt și au vorbit în limbi și au profețit, au fost chiar oameni care au fost la un pas să fie arși și omorâți de focul lui Dumnezeu, datorită dorinței, datorită faptul că apostolii și-au propus să vrea un lucru greșit. Vă puteți imagina doi apostoli să vrea asta? Și dumneavoastră, ca și mine, știți cât de mult rău s-a întâmplat în Evul Mediu, când Biserica Catolică, în special în timpul Inchiziției, a omorât mii și mii și mii de oameni. Și au fost teribile atrocitățile de atunci. Oamenii lui Dumnezeu au vrut un lucru greșit la un moment dat. Dacă acestea sunt câteva exemple de lucruri dorite în mod greșit, haideți să privim acum și la partea pozitivă a celor ce vor și în al doilea rând să observăm oameni care au vrut lucruri bune, dacă până acum am văzut oameni care au vrut lucruri rele. Unul dintre primii oameni care a avut oportunitatea să răspundă la frumoasa întrebare: ce vrei? A fost Elisei. El umbla după cel pe care îl privea ca pe un exemplu, pe Ilie, umbla după el și la un moment dat, în 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9, aude frumoasa întrebare. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte să fiu derăpit de la tine. Elisei stă în fața unei întrebări unice. Ce vrei să-ți fac, că mă ia Dumnezeu la cer și a doua oară nu te mai întreb întrebarea asta? Elisei se gândește bine și spune: câtă putere ai avut tu? Înmulțește-o cu doi și asta vreau. O putere îndoită, dublă. Observați acest om al lui Dumnezeu. Putea să ceară: dăm 500 de cai ca să fac business. Dăm 1000 de cămile ca să-mi deschid o companie de transport. Dăm bani, vreau castelul de nu știu unde. Vreau casa de nu știu unde. Vreau pământul de nu știu unde. Vreau nu știu ce de nu știu unde. Elisei se gândește bine și el spune scurt: dacă am oportunitatea să cer odată în viață ceva, vreau putere spirituală. Omul acesta a înțeles că ceea ce a făcut diferența în viața lui Ilie a fost puterea spirituală. El a văzut sau a auzit când Ilie a stat înconjurat de sute de proroși de ai lui Baal și și-au manifestat obiceiurile lor religioase chemând foc din cer, fără să se întâmple nimic. Dar când Ilie s-a rugat,
a coborât focul lui Dumnezeu, pentru că în Ilie era puterea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul.
Ce mare diferență face puterea lui Dumnezeu într-un om! Sute de oameni erau acolo, se zgâriau, țipau, urlau, făceau mătănii, manifestau tot felul de obiceiuri religioase și nu se întâmplă nimic, erau cu sutele.
Și un singur om al lui Dumnezeu face o rugăciune scurtă: Doamne, pentru onoarea Ta și ca să se știe în Israel că sunt slujitorul Tău, Te rog, coboară foc. Și jertfa, deși imbibată de apă, se aprinde. Asta înseamnă puterea lui Dumnezeu.
Nu te speria de mulțime. Nu te speria că lucru care vrei să ia foc e ud. Nu te speria de faptul că nu există nicio logică în ceea ce aștepți de la Dumnezeu. Logica umană este sfidată de puterea lui Dumnezeu. Nu te speria de furtună. Nu te speria de uragan, de apă. Nu te speria de nimic. Când vine puterea lui Dumnezeu, totul se schimbă.
De aceea Elisei a cerut putere. Doamne, dă-mi putere. Doamne, dă-mi putere. Asta este ceea ce mă face să fiu în stare să fac lucrarea Ta. Nu mulțimea, nu oportunitățile, putere, Doamne, dă-mi putere spirituală. A avut oportunitatea să ceară putere și a cerut. Ce om înțelept! Observați cum se derulează viața lui Elisei în continuare. Câte minuni face el! Noi toți vrem să facem minuni. Venim la biserică în speranța că se va întâmpla o minune cu mine, cu soția mea, cu copiii mei. Poate avem în casă pe cineva bolnav și mergem la adunare și spunem: Doamne, fă o minune cu mine! Lasă putere în adunare să se întâmple un miracol, Doamne, Te rog! Și de multe ori nu se întâmplă nimic. Nu este putere. Sunt cai, sunt cămile, sunt bani, sunt castele, sunt case, ce vreți, dar nu-i putere. Elisei a fost un om cu capul pe umeri și cu minte în cap și a spus: dă-mi putere, Doamne. Spuneam că nu vinerea aceasta, vinerea cealaltă, vrem să stăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, avem școli, am ajuns adulți, avem bani, avem mașini în parcare, n-avem putere, Doamne. Niciun stor din Chicago nu vinde putere. Aceasta se găsește doar la Sfântul Dumnezeu, dar nu ți-o dă decât dacă te pocăiești, decât dacă te smerești, decât dacă te umilești și spui: Doamne, nu sunt cine ar trebui să fiu. Eu știu că ar trebui să fiu mai mult decât sunt, dar nu sunt. Fie-ți milă, iartă-mă, mă smeresc, dar Doamne, dă-mi putere ca să Te proslăvesc pe Tine. Dă-mi putere, Doamne, să fac, să se întâmple minuni pentru numele Tău și pentru bucuria acestui popor care Te urmează și care Te caută. Te caută bolnavii, Te caută văduvele, Te caută orfanii, Te caută păcătoșii, Te caută oamenii care însetează după Tine, Doamne. E nevoie de putere în mijlocul poporului. E nevoie de putere în noi. Elisei a știut ce cere: Doamne, dă-mi putere. Extraordinară cererea lui. Puneți în minte asta. De astăzi înainte, în fiecare rugăciune a mea am să spun: Doamne, dă-mi putere spirituală. Nu putere din asta, nici din asta și nici de alte feluri de pe pământ, ci: Doamne, dă-mi putere din Duhul Tău. Dă-mi putere spirituală. Dar puterea aceasta nu vine decât într-o inimă pocăită, smerită. Puneți-vă în minte, de astăzi înainte, în fiecare rugăciune să spuneți: Doamne, Te rog, dă-mi putere spirituală. Al doilea lucru pe care oamenii l-au cerut pe paginile Bibliei este tocmai textul pe care l-am citit, Solomon. Și el, ca și Elisei, are oportunitatea să primească minunata întrebare. A venit Dumnezeu la Gabaon, la el, și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și eu, ca și dumneavoastră, am fost de multe ori trist în viață, câteodată am mărât mai mult decât trist. Alte ori am trecut prin situații complicate. Mi-a murit mama, chiar dacă nu m-a crescut, a fost mama mea. M-a purtat în pântece 9 luni de zile. Cu o săptămână în urmă, o săptămână jumate, mi-a murit tatăl, chiar dacă nu m-a crescut, nu m-a educat, dar a fost tatăl meu. Și tot felul de alte situații complicate în viață, ca și la dumneavoastră. Și în momentele acelea așteptam să se întâmple ceva ca să fiu ridicat din starea aia de amărăciune.
Cât de mare ar fi fost nevoia să vină la mine un înger și să-mi spună: te văd amărât, ce vrei să-ți fac? Oh, ce repede aș fi spus, cu ochii plini de lacrimi: ai venit la timp, robul Domnului. Ai venit la momentul potrivit, pentru că nu mai pot. Simt că pleznesc de durere, simt că pleznesc de apăsare, de încercarea care nu se mai termină. Nu mai suport, nu mai pot, e prea mult, sunt doar un om, sunt din carne. Doamne, prea multă povară pui pe mine, prea mult mă lași în teasc, prea tare mă apeși, prea grea este greutatea și povara vieții, Doamne, până când? Și vine extraordinara întrebare: ce vrei? Doamne, oprește povara! Această întrebare este pusă lui Solomon: ce vrei să-ți fac? Omul ăsta se gândește, e conștient că asta se întâmplă odată în viață și se întreabă: de ce aș avea nevoie? Un împărat, de ce are nevoie cel mai mult? Are nevoie de armată. Un împărat, de ce are nevoie cel mai mult? Are nevoie de consilieri. De ce are un împărat nevoie cel mai mult? Are nevoie de un teritoriu extins, de noi cuceriri. De ce are nevoie un împărat? Are nevoie de bani, de aur, să fie o țară bogată, să meargă. Nivelul de trai să fie sus, dobânzile jos. Să câștige 100 pe oră, să meargă business-ul. Și din toate lucrurile astea care le putea cere, stă bine omul ăsta și se gândește. Și spune: Doamne, dă-mi înțelepciune. Că dacă am înțelepciune, îmi fac armată. Dacă am înțelepciune, îmi cumpăr cai. Dacă am înțelepciune, se extinde țara. Și dacă am înțelepciune, aurul o să devină fără valoare pe străzile Ierusalimului. Doamne, dă-mi înțelepciune. Cât de mare este lipsa de înțelepciune. Ori de câte ori cineva te-a supărat, trebuie să accepți că te-a supărat un om într-un moment de neînțelepciune. Într-un moment în care nu s-a gândit de două ori, s-a gândit doar o dată. Și poate fără să-și dea seama ți-a servit-o. Și poc la pământ pentru o zi, două, măcar. Cât de mare nevoie este de înțelepciune. Stă de vorbă soțul cu soția și din nimic ceartă. Vizitează părinții pe copii sau copiii pe părinți și din nimic ceartă. Stau de vorbă doi frați, doi prieteni, doi colegi și din nimic conflict. Și spate la spate pentru restul vieții. Cât de mare este neînțelepciunea oamenilor. Oamenii de multe ori nu știu să vorbească, nu știu să gândească. Oamenii de multe ori nu știu să se raporteze la o anumită situație de criză. Oamenii nu știu să se comporte în anumite situații. Și așa de tare ne dezamăgesc cu oamenii din când în când, încât te uiți la el și spuneai: Domnule, am avut o părere despre omul ăsta, omul ăsta este extraordinar. Cum a putut să facă prostia asta așa de mare, mai mare decât el? Eu știu pe omul ăsta, un om lămurit, îl cunosc, sunt cu el, am copilărit cu el, am făcut armata cu el. Doamne, dă-mi înțelepciune. Al doilea lucru pe care să-l cer mereu și mereu, când te pui pe genunchi, să spui: Doamne, vreau putere și vreau înțelepciune. Să vină Duhul Tău peste mine, Doamne, și să am înțelepciune. Pentru că trebuie să vorbesc cu oamenii. Doamne, ajută-mă să vorbesc ce trebuie și cum trebuie. Dacă nu greșește un om în vorbire, e desăvârșit. Desăvârșirea este legată de calitatea de a vorbi. Cum trebuie, când trebuie, în mod concret și lămurit. Dar cine e omul care se ridică dincolo de acest nivel? Al treilea lucru pe care îl găsim în Scriptură, ca pe un lucru vrut de oameni, în fața rarelor ocazii, ce vrei să-ți fac? Se găsește în Marcu, capitolul 1, versetul 51. Iisus a luat cuvântul și a întrebat: ce vrei să-ți fac? Era un om orb. Hristos ieșea din Ierusalim, din Ierihon, și undeva la marginea orașului, unde stăteau cei care erau împinși la periferie, oamenii bolnavi, oamenii fără familie, omleșii Ierihonului, unul dintre ei, care nu vedea, aude doar că trece Iisus și el speră că Iisus își face timp de el și începe să țipe ca un apucat, ca ieșit din minți: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și ucenicii, consilierii, cei din jurul Domnului spun: băi, taci, băi, taci din gură, ce ai de țipi așa, vezi de treabă, ce tu crezi că numai tu ești orb aici, stai la rând! Numai că Iisus se oprește Iisus are altă perspectivă, are altă opinie, are alt punct de vedere. Dacă n-avea, noi nu eram aici. Dacă nu era cum este, nu l-am fi urmat. Dacă nu ne-ar fi făcut bine, dacă n-ar fi venit în toiul nopții să ne vindece, dacă nu ne-ar fi mântuit când eram niște derbedei și când alergam în păcate grosolane și murdare și repetate, ca niște oameni fără minte, dacă nu și-ar fi întins mâna spre noi să ne protejeze și să ne păzească, dacă nu ne-ar fi scos din spital când doctorul a spus gata cu tine, noi n-am fi fost aici în această seară. Dar suntem aici ca să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie numele Lui. Poate astăzi trăiești zilele pe care nu le-ai mai fi avut. Doctorii nu ți le-a dat, dar ți le-a dat Dumnezeu. Și Bartimeu strigă și Iisus îl aude. O, Doamne, cum înțelegi Tu și glasul celor orbi, murdari, fără valoare, fără poziții, fără bani, prăpădiții oamenilor? Și Hristos îi pune celebra întrebare. Ce vrei să-ți fac? Putere? Înțelepciune? Nevoile oamenilor sunt specifice. Doamne, dă-mi lumina. Doamne, vindecă-mă. Vindecă-mă, Doamne. Ne putem imagina de când era orb? Ne putem imagina câte încercări pentru vindecare ori fi făcut părinții lui în copilărie, l-au dus pe la tot felul de vraci, pe la tot felul de oameni care aveau diverse puteri sau se promitea că au. O fi luat tot felul de ceaiuri, s-o fi spălat cu tot felul de lucruri, a așteptat să vină lună nouă, Paștele, Rusalile, sărbătorile, nu știu care, poate se va îndura Dumnezeu. Și nu s-a întâmplat nimic. Și a ajuns un adult și nu putea să-ți câștige bucățica de pâine, că bâșbăia drumul și se întâlnește o dată în viață cu cine trebuie. Și atunci sau niciodată are oportunitatea să vrea ce trebuie sau ce nu trebuie. Și îi se pune întrebarea, ce vrei să-ți fac? Ascultă-mă, poate ești bolnav de multă vreme. Poate tu care ești online în această seară, poate ești acasă că nu poți să te duci la biserică. Poate în țara aceasta sau în altă țară sau poate chiar pe alt continent. Și stai acolo în pat și pe noptieră, ai 20 de sticluțe cu medicamente. Și te întreb, Doamne, cine va crește mie copiii, că sunt om tânăr și am copii mici? Ce se va întâmpla cu femeia asta care va rămâne văduvă sau cu omul ăsta, cu bărbatul ăsta care va rămâne văduv? Și îți faci tot felul de gânduri negre. Ascultă-mă, prin credință privește spre cer, pentru că de acolo Domnul te întreabă, ca și pe Bartimeu odinioară, ce vrei să-ți fac? Răspunde-i prin credință. Aruncă-te în brațele Domnului. Folosește-ți credința nu doar să vii sănătos la biserică, ci atunci când ești bolnav, crede în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de bolnavi, nu-i ca oamenii. America nu are nevoie de bolnavi. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun la întrebarea ce vrei să-ți fac, ca și răspuns bun, o mamă a vrut copiii mântuiți. Întotdeauna mamele au avut o iubire neînțeleasă de bărbați și de multe ori calificată drept slăbiciune pentru copiii lor. Priviți textul biblic, Matei 20:21. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta. Am doi copii, Doamne, doi feciori. Sunt iuți, sunt băieți de treabă, nu dorm mult, mănâncă orice, sunt copii buni, harnici, ăștia nu-s din ăia care le zici de două ori, ăștia spirit, dar te rog frumos, spune-l pe unul la dreapta, unul la stânga. Întotdeauna fiecare mamă își vede copilul ei cel mai frumos. Se zice că și broaștei i s-a părut că puiul e mai frumos decât oricare altă vietate. Mama își vede copilul ei cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai grozav. Întotdeauna mama cu ochii de iubire, pe care numai ea îi are așa, vede puiul ei grozav. Această femeie merge la Domnul Iisus ca și cum n-ar mai fi existat mame cu copii în lume. Și spune, n-a zis măcar, ia Domne unul și pune-l într-o parte ca să mai rămână și pentru altul un loc. Zice, nu, tu ai două părți, într-unul unul, într-una alta. Gata, și dacă mai vine cineva îi spui, e ocupat. Ca așa-s mamele, al ei să fie acolo. Observați, femeia asta nu vrea nici putere, nici înțelepciune, nici lumină, ea vrea ca a ei copii să fie în împărăția lui Dumnezeu. Mă adresez mamelor și chiar și taților în seara asta.
Și eu sunt părinte prin mila Domnului. Oameni buni, ați crescut copii în condiții destul de complicate. Poate de multe ori n-ați dormit nopțile veghind la căpătuiul lor, fiind bolnavi. Poate de multe ori i-ați dus la spital și ați crezut, v-a trecut prin minte că nu vă mai întoarceți cu ei vii înapoi acasă. Și trebuie să acceptați că în seara aceasta nu avem o preocupare mai intensă pentru copiii noștri decât locul unde își vor petrece veșnicia. De bine de rău în țara aceasta fiecare dintre ei conduce o mașină, au un telefon, indiferent că face poze sau nu, sau nu mai știu ce alte opțiuni. În țara aceasta fiecare de bine de rău are ce să bage în gură. Marea problemă în țara aceasta este, Doamne, cine merge în cer la dreapta lui Dumnezeu și cine rămâne pe pământ împreună cu diavolul? Această întrebare e o întrebare care frământă pe toți cei care sunt părinți, tați și mame. Mă adresez dumneavoastră în seara aceasta și vă spun, nu există pentru un părinte un lucru să vrea mai bun și mai înțelept decât să dorească ca copiii pe care i-a crescut să fie la dreapta Domnului Iisus Hristos. Dar la dreapta Domnului Iisus nu ajunge nimeni fără putere, fără înțelepciune și fără lumină. Aceste caracteristici premărgătoare înainte vizează viața de pe pământ și ele promovează pe oamenii aceștia care le poartă ca să continue viața cu Domnul în cer. Și vreau să mă apropii de încheierea mesajului meu, măcar că subiectul acesta este foarte vast și poate fi privit din foarte multe unghiuri și abordat din multe puncte de vedere. Dar aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să răspund și la următoarea întrebare sau să fac următoarea afirmație. Cine și ce anume face diferența între lucrurile vrute bune și lucrurile vrute rele? Am vorbit despre lucruri vrute rele și despre lucruri vrute bune. Și acum se pune o întrebare. Cine face diferența între aceste două categorii de lucruri? Ascultați câteva posibile răspunsuri. Primul dintre ele, motivația cu care oamenii cer, motivația lucrului cerut. Iacov 4:1-3. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Scriptura spune următorul lucru. Dacă cineva vrea să fie, vă dau doar un exemplu absolut obișnuit din biserică, dacă cineva vrea să fie diacon, vrea să fie un lucru, vrea un lucru bun sau un lucru rău? Un lucru bun, spune Scriptura, vrea un lucru bun. Numai că există situația nenorocită. Cineva să vrea să fie diacon, nu dintr-o motivație sfântă, ci dintr-o motivație rea. Ați auzit despre astfel de posibile evenimente? Ați auzit despre astfel de posibile situații? Când cineva vrea să fie ceva, dar motivația pentru care vrea să fie nu-i slujirea, ci este faima, e celebritatea, sunt vise ireale, care de fapt nici nu se împlinesc, dar e nebunia omului. Oamenii vor, dar de unde să știm noi ce este în sufletul lor când vor? Oamenii spun, eu vreau și poate vor lucruri bune, ceea ce cer e bine. Dar motivația cu care cer este o motivație greșită. 2. Intenția lucrului cerut, nu numai motivația. Luca 20:46-47. Păziți-vă de cărturari, păziți-vă de farisei, pentru că ei atunci când se roagă, nu se roagă să-i audă Dumnezeu, se roagă ca să-i vedeți voi că se roagă și că ei au obiceiuri de pocăiți, de religioși. Cu alte cuvinte, rugăciunea este o atitudine cu care ei trec drept oameni religioși. Întrebarea mea e următoarea. Ne rugăm noi cu atâta foc acasă cu cât ne rugăm în adunare? Ne rugăm noi la fel de mult, cel puțin, acasă, cât ne rugăm în adunare la ora de rugăciune? Suntem noi siguri întotdeauna că intenția cu care ne rugăm este o intenție cinstită sau de multe ori facem anumite lucruri doar pentru ca comunitatea care ne înconjoară să ne vadă și să creadă că noi așa suntem mereu? Dar de fapt nu suntem mereu așa, ci numai aici suntem așa, în altă parte nu mai suntem așa. De unde să știți dumneavoastră cum sunt eu când nu mă vedeți? Ce sunteți, Dumnezeu?
De unde să știu eu cum sunteți dumneavoastră când nu sunteți aici? Aici ne vedem unul pe altul și zicem, acceptabil, obișnuit, normal. Dar când ne pierdem din vedere unul pe altul, se va vedea la judecat. Până atunci, n-avem de unde să știm. Al treilea lucru care face diferența sunt prioritățile greșite. Matei 22 cu 21. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Oameni buni! Vă rog frumos să nu mai încurcați ce este al lui Dumnezeu cu ce este al cezarului. Acesta e idealul pus în fața noastră de Dumnezeu. Ce e al lui Dumnezeu, puneți deoparte. Ce e al cezarului, dați și să nu vă simțiți frustrați. Pentru că e al lui. Să aveți aceste priorități clare în minte. Acesta este idealul. Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și apoi celelalte lucruri. Priorități greșite. De câte ori nu facem lucruri materiale, fizice, mai întâi? Și spunem noi, dacă mai rămâne timp, mai vedem și pentru lucrurile spirituale și de obicei nu mai rămâne. 4. Nevoia existenței. Nevoia existenței. Poți să trăiești fără să te rogi, dar nu poți să trăiești fără să mănânci, nu-i așa? Poți să trăiești fără să te pocăiești, dar nu poți să trăiești dacă nu bei apă, nu-i așa? Poți să trăiești dacă nu citești Biblia și dacă nu postești, dar nu poți să trăiești dacă nu dormi. Așa că a mânca, a bea și a dormi sunt lucruri necesare. A te ruga, a citi Biblia, a posti și a veni la adunare, sunt pretenții. Dacă se poate bine, dacă nu, ce să fac, frate? Asta e viața. Și asta este o filozofie care stă la baza vieții foarte multor oameni. Chemarea lui Dumnezeu, conformitatea voiei lui Dumnezeu. În concluzie, aș vrea să vă chem la rugăciune spunând următoarele lucruri, frați și surori. Ne place să cerem lui Dumnezeu tot ceea ce avem nevoie și să ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl primim. Însă, de multe ori l-am transformat pe Dumnezeu într-o grămadă de posibilități la care alergăm întotdeauna când avem o nevoie. Sunt băieți care se căsătoresc cu anumite fete, nu datorită fetelor, ci datorită la ceea ce au acasă. Sunt fete care se căsătoresc cu anumiți băieți, nu datorită băieților, ci datorită la ceea ce au acasă. Nu s-ar căsători cu ea sau cu el dacă n-ar avea ceea ce are taică-sa și maică-sa. Sunt oameni care nu s-ar ruga în veac dacă Dumnezeu n-ar fi bogat, dacă n-ar vindeca, dacă n-ar scoate din spital, dacă n-ar avea milă și îndurare. Dumnezeu de mulți e privit ca un pompier, când ia foc casa, 911. Dar dacă nu ia foc casa, nimeni nu sună la 911. Sunăm 773 2357 nu știu cât, sunăm 47 nu știu cât, sunăm 011 43 40 373, dar 911 nu sunăm decât numai dacă ia foc casa. Pentru foarte mulți oameni, Dumnezeu înseamnă 911. Ascultați-mă, nu-i cinstit să facem așa. Și dacă așa facem, Dumnezeu ia atitudine. Dumnezeu nu suportă să fie folosit ca o bancă de oportunități cu care împlinește nevoile răspunzând la 911. Aș vrea în această seară să vă invit, frați și surori, pe toți cei care sunteți aici, să vă gândiți sincer. Ce vreți dumneavoastră de la Dumnezeu? Sunt băieți care vor o fată frumoasă. Sunt fete care vor un băiat credincios. Sunt oameni care vor un job mai bun. Sunt alții care vor să-și plătească casa afară, să-și schimbe mașina, să se mute din Chicago nu știu unde, să-și deschidă un nou business. Cam asta vor oamenii în general. Dacă ne uităm în Scriptură, oamenii care au umblat cu Dumnezeu, unul a vrut putere, unul a vrut înțelepciune, unul a vrut lumină, iar altul a vrut să fie în împărăția lui Dumnezeu împreună cu familia lui. În această seară mă uit la dumneavoastră și vă întreb, înainte să intrăm în rugăciune împreună, sunteți siguri că vă controlați dorințele, vă verificați ceea ce vreți de la Dumnezeu și vă disciplinați în Duhul prin credință să înțelegeți că aveți nevoi spirituale, putere spirituală,
înțelepciune, lumină de la Dumnezeu și mântuirea familiei. Sunteți gata în rugăciunea care vă stă în față să nu vă mai gândiți la bani, să nu vă mai gândiți la business, să nu vă mai gândiți la căsătorii și vacanțe, să vă gândiți doar la suflet și la Iisus Hristos care stă să vină, la un Dumnezeu care a investit în noi și ne-a așteptat 10 de ani în speranța că vom avea și gânduri mai duhovnicești. Și seara aceasta este o nouă oportunitate pe care ne oferă Domnul. Și în Duhul auzim din nou duioasa întrebare: ce vrei să-ți fac? Sute de posibile răspunsuri întrec prin minte. 99% dintre ele sunt legate de lumea materială, de plăcere, de confort și de îmbogățire. Și 1% dintre ele are legătură cu cerul. Gândește-te înainte să intrăm înaintea Domnului în audiență, pentru că avem appointment în rugăciune chiar acum. Avem întâlnire cu Domnul în rugăciune chiar acum. Gândește-te ce vrei să-i ceri. Uită-te la tine. Nu este așa că ai nevoie de putere spirituală? Câte ar vrea Dumnezeu să facă prin noi amândoi dacă am avea mai multă putere? Câte ar vrea Dumnezeu să facă prin noi amândoi dacă am avea mai multă înțelepciune? Cât ar vrea Dumnezeu să facă prin noi amândoi dacă am avea mai multă lumină? Și ce frumoasă ar fi și liniștită ar fi viața noastră dacă am fi mai siguri decât suntem că ai noștri copii și toată familia sunt mântuiți și sunt în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea pe toți să vă invit cu dragoste să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea Domnului în această seară. Câți dintre dumneavoastră au nevoie de putere? Ridicați o mână. Oh, Doamne, uite-te la noi. Câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de înțelepciune? Ridicați o mână. Doamne, privește-ne. Câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de lumină? Câți dintre dumneavoastră aveți pe cineva din familie și vreți să mergeți la Iisus și să spuneți: Doamne, te rog, la dreapta ta vreau să fie persoana aceasta care a ieșit din mine sau care e din casa mea. Ridicați o mână. Haideți să stăm înaintea Domnului, noi cei care suntem aici și cei care suntem online, și să strigăm către Domnul. Este oportunitatea noastră, nu știm dacă mai suntem în viață mâine, dar suntem acum în viață și Domnul ne întreabă: ce vrei? Iar noi în rugăciune răspundem, să-i răspundem Domnului rugându-ne împreună.